Druga knjiga Mojsijeva, 14. glava. I reče Gospod Mojsiju, govoreći, kaži sinovima Izraeljevim, neka saviju i stanu u oko pred Pi-Airot, između Migdola i mora prema Velsefonu, prema njemu neka stanu u oko pokraj mora. Jer će Faraon reći za sinove Izraeljeve, zašli su u zemlju, zatvorila ih je pustinja. I učinit ću da otvrne srce Faraonu, te će poći u poteru za vama, i ja ću se proslaviti na njemu i na svoj vojsci njegovoj, i Misirci će poznati da sam ja Gospod. I učiniše tako. I kad bi javljeno caru Misirskom da je pobegao narod, promeni se srce Faraonovo i sluga njegovih prema narodu, te rekoše, šta učinismo te pustismo Izraelja da nam ne služi. I upreže u kola svoja i uze narod svoj sa sobom, i uze 600 kola izabranih i što još beše kola Misirskih i nad svima vojvode. I Gospod učinite otvorno srce Faraonu caru Misirskom i pođe u poteru za sinovima Izraeljevim, kad sinovi Izraeljevi otidoše pod rukom visokom. I teravši ih Misirci, stigoše ih sva kola Faraonova, konjici njegovi i vojska njegova, kad behu u okolu na moru kod Pi-Airota prema Velsefonu. I kad se približi Faraon, podigoše sinovi Izraeljevi oči svoje, a to Misirci idu za njima, i uplašiše se vrlo i povikaše sinovi Izraeljevi ka Gospodu. I rekoše Mojsiju, zar ne beše grobova u Misiru, nego nas dovede da izginemo u pustinji, šta učinite nas izvede iz Misira? Nismo li ti govorili u Misiru i rekli, prođi nas se neka služimo Misircima, jer bi nam bolje bilo služiti Misircima nego izginuti u pustinji. A Mojsije reče narodu, ne bojte se, stanite pa gledajte kako će vas Gospod izbaviti danas, jer Misirce koje ste vidjeli danas nećete ih nigda više vidjeti do veka. Gospod će se biti za vas, a vi ćete mučati. Dovde sam želao da pročitamo u našem prvom čitanju, a sada pred svetim licem Božijim možemo se uspraviti, pošto je mesto malo ograničeno, da ustanemo na molitvu Gospodu. Gospode Bože večni, Tvorče i Svedržitelju sve vasiljene, pred svetim licem Tvojim u našim slabim srcima mi se poklanjamo i težimo, želimo Tebi, o Gospode Bože večni, da odamo čast i hvalu i da prinesemo Tebi prinos molitve i zahvalnosti, jer si Ti, Gospode Bože, Bog svih svetih proroka i apostola. Ti si, o Bože večni, Bog naših praotaca u veri, Avrama, Isaka i Jakova, svih Tvojih vernih izbranika, apostola, učenika i mučenika, sve one koje si Ti, o Bože, iz sveta i greha odvojio i priveo Tebi da budu narod Tvoj. Ti si im, o Gospode Bože, darovao tu duhovnu snagu da se mogu odreći sveta i greha, da se mogu odvojiti od svega što je protivno Tvojoj svetoj volji i celim srcem hoditi ovim uskim putem, pravim putem, putem pravde, istine, milosti i spasenja. I mi ovako slabi i siromašni pred svetim licem Tvojim u našoj slaboj veri Tebi se poklanjamo. Hvala Ti, o Gospode Bože večni, što si taj glas istine, tu svetu i živu reč nauke Tvoje, oglasio i ovo posljednje vreme i učinio, o Bože milostivi, da ta Tvoja sveta istina obasja i naša srca u vreme kada smo i mi, kao sav svet oko nas, nastavali u tami i nismo poznavali milost i dobrotu Tvoju. Ti si, o Gospode Bože, Tvojom milošću nas prihvatio, pokrenuo iz sna smrtnog, izveo iz sveta i greha i priveo tom mestu gde si nam otkrio i pokazao, Bože, da je Sin Tvoj jedinorodni, Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos, pretrpeo na sebi sud, kar za naša bezakonja, za naše krivice, i da je njegova sveta i čista krv prolivena, da nas očisti od greha, da si ti u njemu ispunio, o Gospode Bože večni, tvoju savršenu pravdu i ono što smo mi zaslužili, budući deca Adamova, rođeni u grehu i po telu rođena deca gnjeva. O milostivi Oče naš nebeski, mi te molimo da nas na tom putu vere ti održavaš, da nas vodiš i učiš ovu svetu nauku tvoju i da nas ti svagda i nadalje sve više i više očišćaš i od svih sveza da nas oslobodiš, da nas učiniš tvojim vernim i istinitim svedocima, pravim primjerom hrišćanskog života ovde na zemlji, da ono što u reči nauke tvoje čitamo, da to bude u delo sprovedeno u našem svakodnevnom životu i to da bude naše jednostavno i istinito svedočanstvo pred svetom, da nas je milost i dobrota tvoja odvojila od sveta i greha, da si nam ti dao tvoju blagodat, o Bože, da smo mogli umreti svemu što je smrtno i primiti taj novi život u Hristu Sinu Tvome, da se Duh Tvoj sveti nastani u našim srcima i da nas vodi Tvojim pravednim stazama. Blagi Bože naš, Tvorče i svedržitelju naših duša, Ti si Otac naš u Hristu Sinu Tvome, učini nas Tvojom vernom, ljubaznom decom, duše koje si ti izabrao, da nas spojiš i sjediniš na ovom putu spasenja i sa svima tvojima svetima, da nas spojiš i sjediniš u zboru skupo iskupljenih, sa dušama koje si izabrao i skupo iskupio, da budu nevesta Hrista Sina Tvoga na toj nebeskoj svadbi, u toj proslavi Tvog svetog i veličanstvenog imena, gde će, o Gospode Bože večni, sav narod Tvoj biti spojen i sjedinjen, daleko od greha i bezakonja i od vreve ovoga sveta, u miru, u radosti, Tebe obožavati, Tebe proslavljati kroz svu večnost. Gospode Bože večni, dokle smo putnici ovde na nizini zemaljskoj, Ti nam daruj svo oružje vere, utvrdi nas u veri, ukloni svaku sumnju, svaki zemaljski i telesni strah i brige ovoga sveta. Ti nas očisti od svake nečistote, o Bože. Udalji iz našeg srca svaku nepokornost Tvojoj volji. Ti nas svakodnevno ispunjavaj Tvojim svetim duhom, kao u početku, o Gospode Bože večni, kada si sveto evanđelje objavio kroz prve učenike i svete apostole duhom tvojim, neka taj tvoj duh sveti u našim srcima vlada i upravlja korake našeg života, da mi budemo mrtvi grehu i svetu i da hodimo u Hristu Sinu Tvome u novom životu. Ti, o Gospode Bože večni, ispuni srca naša plamenom Tvoje svete ljubavi i daruj nam revnost Tvojih svetih apostola i istrajnost Tvojih svetih proroka, da mi možemo, o Gospode Bože večni, smireno i još radosno gledati kako u plamenu te Tvoje ljubavi i u žaru te istinite revnosti ovo telo naše izgara i prah se vraća u prah, a duša naša teži za Tvojim nebeskim stanovima. To sveto nadanje na večni život, to neprestano očekivanje tog slavnog dana dolaska Tvoga, kada ćeš se Ti, o Gospode Bože, još jednom u svoj slavi i veličanstvu Tvome proslaviti nad svim neprijateljima Tvojim, to neka nas održava i neka nas u napredak vodi i privlači tom nebeskom cilju, da srce i um naš bude tamo gde je blago naše, u Hristu Sinu Tvome, o milostivi Bože. Blagoslovi ovu svetu istinitu reč nauke Tvoje i Ti, o Gospode Bože večni, učini da taj glas Tvoga svedočanstva odjekne i sa naših slabih usana, da i u našem životu, o Bože, umnožavaju se plodovi dobrih dela, plodovi svetog duha Tvoga i taj glas istine da dopre do svakog srca, do svake duše koju si Ti iskupio žrtvom Hrista, Sina Tvoga. Ti skupi stado Tvoje po Tvoje sveto zakrilje. Ti, o Gospode, učini da se pokaže sila i moć svetog duha Tvoga, duha ljubavi i mira, duha spasenja i novog života, večnog života u Hristu. Ti učini, Gospode Bože večni, da se srca obrate na taj put spasenja i duše da budu izbavljene Tvojim izbavljenjem prevelikim, o Bože, da ime Hrista Sina Tvoga bude uzvišeno i proslavljeno. Gospode Bože večni, Ti suzbi i pobedi neprijatelja naših duša, Ti razori dela mraka i tame i objavi videlo Tvoje svete istine. O Gospode Bože svemogući, na našem putovanju Ti nas održavaj, srca naše ispunjavaj mirom, nasuprot svim opasnostima i u nevoljama daruj nam istrajnosti i strpljenja. Ti nam daruj, o Gospode Bože večni svagda, novu radost Tvog spasenja i srce koje rado oprašta. Duša naša neka bude svakda na tom putu mira, kao što si nas uputio u reči nauke Tvoje, gde god se javimo, da nazovemo mir domu ovom. A Ti, o Gospode Bože svemogući, delo milosti i spasenja dovršavaj i nas vodi tim putem u tu večnu slavu, da sa svima svetima, o Gospode Bože večni, mnogo lepše, mnogo svetije, čistije, savršenije, nego što to činimo ovde na zemlji u našim mnogim slabostima i mnogim nedostacima, tamo da možemo proslavljati sveto ime Tvoje, o Bože. A za ovo kratko vreme Ti nas vodi i čuvaj i na putu vere održavaj, da se nasuprot svim našim slabostima i nedostacima, nasuprot svim nasrtajima neprijatelja, Tvoja sveta reč ispuni na spasenje onima koje si iskupio i na proslavu, čast i hvalu Tvom svetom imenu. Amin. Let us continue our reading from the same chapter and the verse number 15 to the end of the chapter. U našem drugom čitanju želim da nastavimo naše čitanje iz 14. glave druge knjige Mojsijeve na 15. stihu i da pročitamo do kraja ove glave kroz Božju pomoć. A Gospod reče Mojsiju, što vičeš k meni? Kaži sinovima Izraeljevim neka idu. A ti digni štap svoj i pruži ruku svoju na more i rascepi ga, pa neka idu sinovi Izraeljevi posred mora suhim. I gle, ja ću učiniti da otvrdne srcem i sircima, te će poći za njima i proslavit ću se na faraonu i na svoj vojsci njegovoj, na kolima njegovim i na konjicima njegovim, i misirci će poznati da sam ja Gospod kad se proslavim na faraonu, na kolima njegovim i na konjicima njegovim. I podiže se anđeo Gospodnji koji iđaše pred vojskom izraelskom i otide im za leđa, i podiže se stub od oblaka ispred njih i stade im za leđa. I došavši među vojsku misirsku i vojsku izraelsku, beše onima oblak mračan, a ovima svetljaše po noći, te ne pristupiše jedni drugima celu noć. I pruži Mojsije ruku svoju na more, a Gospod uzbi more vetrom istočnim, koji jako duvaše celu noć i osuši more, i voda se rastupi. I pođoše sinovi Izraeljevi posred mora suhim, i voda im stajaše kao zid, s desne strane i s leve strane. I Misirci terajući ih pođoše za njima posred mora, svi konji faraonovi i kola i konjici njegovi. A u stražu jutrenju pogleda Gospod na vojsku Misirsku iz stuba od ognja i oblaka i smete vojsku Misirsku. I pozbaca točkove kolima njihovim, te ih jedva vucijahu. Tada rekoše Misirci, bežimo od Izraelja, jer se Gospod bije za njih s Misircima. I reče Gospod Mojsiju, pruži ruku svoju na more, neka se vrati voda na Misirce, na kola njihova i na konjike njihove. I Mojsije pruži ruku svoju na more i dođe opet more na silu svoju pred zoru. A Misirci nagoše bežati prema moru. I Gospod baci Misirce u sred mora. A vrativši se voda potopi kola i konjike sa svom vojskom faraonovom, što ih god beše pošlo za njima u more, i ne ostao od njih ni jedan. I sinovi Izraeljevi idjahu posred mora suhim, i stajaše im voda kao zid s desne strane i s leve strane. I izbavi Gospode Izraelja onaj dan iz ruku Misirskih, i vide Izrael mrtve Misirce na bregu morskom. I vide Izrael silu veliku koju pokaza Gospod na Misircima, i narod se poboja Gospoda i verova Gospodu i Mojsiju sluzi njegovom. U vreme kada se događalo to što čitamo u ovoj 14. glavi, ona prva borba koju su imali narod Izraeljev, vođeni Mojsijom u Misiru, je prošla. Prošlo je vreme kada su se događala ta velika i strašna čudesa koja su u početku bila na teret i trpljenje i Misircima i Izraeljcima. Prošlo je vreme odvajanja Izraeljaca od Misiraca i vreme kada je Gospod pustio nevolje i teškoće, veliko trpljenje i stradanje na Misir, a onaj kraj Misira u kome su živeli Izraeljci je ostao po strani i nije podneo i trpeo te opomene, znake, čudese ili možda kazne koje je Gospod pustio na Misir. Prošlo je to vreme kada su Izraeljci učinili znak njihovog zaveta, vere u Gospoda. Kada su tu posljednju noć u Misiru učinili pashalni prinos i jeli tu takozvanu žrtvu pashalnu, meso od jagnjeta koje je bilo na vatri pečeno i krvlju tog jagnjeta označili gornji prag i obrat dovratka na vratima njihovih domova. Vreme kada je kroz Misir prošla kao jedna senka smrti, kao jedan predznak strašnog suda Božijeg koji će ispuniti to što u reči Božoj stoji napisano da je nagrada za greh smrt. To vreme kada se u Misiru čulo krik, jauk, vriska, zapevanje, naricanje, jer nije bilo doma gde nije bilo mrtvih ili bar neko da je bio usmrćen te noći. I onda su isterali narod Izraeljev jer su kazali još malo pa ćemo svi biti kao mrtvi. I tako je narod Izraeljev pošao u hitnji i verovatno da samo oni koji su u hitnji, u velikoj žurbi se krenuli, ti su stvarno izašli iz Misira, a ako je neko oklevao i zaostajao, on je ostao natrag. Ali nisu oni sami izašli, sa njima izašla i velika gomila mešavina raznih drugih naroda ili možda mešavina oni koji su bili pola Izraeljci, Jevreji, a pola Misirci ili od nekog drugog naroda. Od svih tih vidimo na kraju da skoro niko nije došao, naročito od te mešavine. niko nije stigao u zemlju obećanu i su svi ostavili kosti u pustinji. Izašli su iz ropstva Misirskoga i nastavili su njihovo ropstvo u pustinji. Promenuli su mesto i način života, ali prirodu svog života nisu promenuli, ostali su i dalje grešnici. Pa tako se ovde pokazuje, kao što smo mogli pročitati, da u tom njihovom putovanju Izraelici su došli do Crvenog mora. Mi danas možda ne možemo tvrditi da je položaj Crvenog mora i položaj kopna i obale Crvenog mora bile u ono vreme pre toliko hiljada godina iste kao danas. Ali pošto u Svetom pismu nije zabeleženo da su bile neke velike promene, geografske promene, moglo bi se pretpostaviti da nije bilo neke velike razlike. Gospod je mogao, da je tako hteo, povesti Izraelce oko Crvenog mora. Ne mnogo daleko od tog mesta, voda se završava i oni su mogli obići okolo. To bi uzelo malo više hoda, ali možda ne bi izgledalo tako opasno. Međutim, Gospod je tako odredio da oni, Misirci, da Izraelci dođu do Crvenog mora i da se tu odmore. Jer tako stoji napisano, on kaže neka se upute i stanu u oko kod Migdola prema moru, prema Velsefonu. Velsefon ili Belzifon, to je već svakako grad gde su živeli drugi narodi, jer Bel ili Velmi znači gospod, gospodar, Bog. I to su bili gradovi neznabožački. Tam su Izraelci stali, nisu se izmešali sa tim stanovništvom tamo, niti ušli u taj grad, nego su stali na izvesnom odstojanju u blizini mora. Tako stoji napisano ovde da je faraon čuo da su Izraelci otišli ne samo nedaleko u pustinju, da su izašli iz Misira, nego da su oni produžili. Nisu stali na granicama Egipta, Misira, i tamo prinosili žrtve kao što je faraon očekivao, da se posle toga vrate natrag u Misir. Nego su produžili njihov put i otišli sve do Crvenog mora. I faraon se jako razgnjevio. Ja mislim da faraon je bio donekle ili u priličnoj meri pod vlašću neprijatelja i da možemo shvatiti da u današnje vreme neprijatelj se kao u ono vreme što se služio silom faraonovom, tako i u današnje vreme se služi nekad silama vlasti, nekad uticajem prijatelja ili neprijatelja, rodbine i drugih koji se nalaze oko onih osoba, onih duša koje se odvajaju od greha i od sveta i koji su obraćeni na put Gospodnji. A najviše neprijatelj se služi jednom silom koja se zove greh. I kada ta sila nađe svog mesta u mislima i osjećanjima onih koji hoće da budu verni ili bar tako misle da hoće da budu verni Gospodu i da se spasu, naročito ta sila uspeva u onim srcima ili onim mislima, onom razumu čoveka koji hoće plodove spasenja, ali neće put spasenja. Kao što je Gospod kazao da je jedno seme palo na kamenita mesta i brzo izraslo i nije se mnogo razlikovalo u to vreme kad je niklo i izraslo od onog semena koje je palo na dobru zemlju. Tek kad su došle probe, pritisak, opasnosti, trpljenje, onda se pokazalo da to seme koje je palo na kamenita mesta u stvari nema dobrog korena, da je površno, da nije stvarno duboko, korenito, obraćeno od starog života u novi život. I Tako vidimo da kada je neprijatelj video da su Izraelici otišli, da oni ne žele da se vrate natrag u Misir, neprijatelj se razgnjevio i svojom silom pošao u potaru za Izraelcima, to jest u nameru da ih stignu i verovatno da pobiju, ubiju one koji su ih vodili, a ostali narod da vrate natrag u ropstvo misirsko. Ja mislim da i u današnje vreme naš neprijatelj ima tu istu želju. Ako se neko bori protiv sveta i greha i želi da se odvoji od svega što je protivno volji Božjoj, kad dođe do tog mesta i tog stanja u svom životu i svom duhovnom napretku, da se odvoji od sveta i greha, još jednom neprijatelj će nas pokušati i nastojati svim svojim silama da tu dušu vrati natrag. Nevolja je bila i teškoća ne u nameri neprijatelja, nego u nespremnosti naroda Izraeljevog da se odupre neprijatelju. Mi ovdje vidimo da je narod Izraeljev ugledao Misirce kako dolaze, i to nisu bili Misirci koje su Izraelci vidjeli na misirskim trgovima i pazarima, to je bila vojska faraonova. I odabrane trupe ili vodeća sila, moć njegove armije išla je napred, verovatno u punoj brzini i u punom ratnom stanju da napadnu na narod Izraeljev. I za ove Izraeljice, ove Jevreje koji su tek nedavno bili robovi u Misiru i za koje je Misirac predstavljao vlast i opasnost ili strah, ovo je bila strašna slika. Verovatno da nikad pre toga nisu Izraelci vidjeli Misirce tako strašne, tako opasne, tako nasilne, spremne da napadnu na njih i da ih poubijaju. I oni su protestovali. Nisu u svojoj nevolji znali da viču ka Gospodu kao što je Mojsije radio. Oni su vikali na Mojsija, što si nas izveo. A Mojsije je njih izveo, to je tačno, ali on nije njih isterao, on nije njih naterao. Oni su dobrovoljno išli s Mojsijem. Njima je bilo potrebno da se na nekog izgovore. I to pokazuje da u njihovom srcu oni su još uvijek bili robovi. Oni još uvijek nisu bili slobodan narod, narod Gospodnji. I tako ovdje vidimo kako je Mojsije postupio, da i Mojsije odgovorio narodu: ne bojte se, samo stojite i gledajte kako će vas Gospod izbaviti danas. Jer Misirce koje ste vidjeli danas, nećete ih nikad više vidjeti doveka. Gospod će voditi borbu i rat za vas, a vi ćete ostati u miru. A to je ono što bi verovatno mnogi od nas koji u svojoj slabosti stojimo na mestu gdje učimo i svedočimo reč Božju želeli, da vidimo kako jedno bezbolno spasenje se događa, bez muke, bez nevolje, bez mnogo unutrašnje borbe. Jednostavno Gospod sve čini po njegovoj volji i neprijatelj samo pada i mi samo stojimo i gledamo. I to bi jako bilo zanimljivo za sve nas. Međutim, nije to tako. Možda bi ovo bilo vrlo tačno što je Mojsije kazao narodu, da je samo malo bilo drugačije rečeno. Da je Mojsije kazao: ne bojte se, slušajte reč Božju i gledajte kako će vas Gospod izbaviti. Ne samo stanite, Gospod će se biti za vas, a vi ćete se držati Gospoda i ići za njim u borbu. To je bilo potrebno. Jer kad je Mojsije na taj način pokušao da umiri narod, da ih nekako ohrabri, da ih utiša, da nekako uspostavi red u toj armiji koja je bila, ili u toj vojsci Izraeljevoj koja je bila uvek spremna na nered, uvek bila neorganizovana i uvek, ili bar jako često, nagnula natrag u pogrešnom pravcu u vreme nevolje. Možemo kazati da Izraelci u ono vreme su bili jako slični nama, ljudima današnjeg vremena. Su se dali lako zbuniti, lako uplašiti. Ali kad je Mojsije donekle umirio narod ili bar učinio šta je mogao da ih umiri, Mojsije se onda okrenuo i vikao ka Gospodu. Zašto? Pa ni njemu nije bilo lako. I on je bio čovjek. Kako će onda voditi taj narod ako oni neće da idu za njim? Na koji način će on da traži od Gospoda da ih vodi kad se oni bune? Oni ne viču za pomoć Gospodu, oni protestuju, oni su već osudili sve. Bilo je pogrešno što ih je Mojsije izveo. Nije bilo u redu što to je, on njih upropastio. Tako je to izgledalo u njihovim očima. Ali ja mislim da to nisu svi tako mislili. Ali oni koji su tako mislili, ti su bili najglasniji. I to je većinom tako. Često je tako među vernima u današnje vreme. Oni koji bi želi dobro i koji se donekle drže reči Božje i koji žive u strahu Božjem, oni ćute. Oni koji naginju za svetom i grehom, oni su glasni, oni viču i oni sprovode što oni hoće. Ali reč Božja nas ne uči tako. I to se pokazuje kasnije, kada su napravili tele i kada su prinosili žrtve idolu i kada su se klanjali tom svome idolu na jedan od vrlo odvratnih, groznih, razvratnih, nečistih načina kao što su činili neznobožnički narodi oko njih. Ne Gospod kazao sinovima Levijem da svaki od njih uzme svoj mač, zađe među narod i da svaki od njih pobiju one koji su vodili u to bezakonje. I oni su tako učinili. Od tih mnogih hiljada Izraeljaca, nešto preko 20.000 su bili pobijeni koji su vodili u bezakonje, koji su bili glasni i uspeli da nametnu volju bezakonja ostalom narodu. I ovdje kaže da je Gospod kazao, zašto vičeš k meni? Što znači da je Mojsije vikao? Njemu je svakako bilo teško, on se osjećao jako u teškom položaju. I onda je kazao Gospod, zašto vičeš me? Kaži sinovima Izraelja neka idu. Kuda da idu? Pa ja pretpostavljam da između njih i mora tamo još bilo mesta. Oni su vidjeli more na izvesnoj udaljenosti i vidjeli su misirce na izvesnoj udaljenosti. Izdaleka ta nevolja i opasnost koja je njima pretila je izgledala mnogo strašnija. I to je jedna činjenica, jedna istina koja nas često srete i opominje u našem životu. Možemo uzeti za primjer onu peć ognjenu užarenu u Vavilonu. Ta peć je izgledala strašna. I bila je strašna. Ali Sedrah, Misah i Avdenago, prema njihovim vavilonskim imenima, su vidjeli to i šta su oni zaključili? Bog je večan, Bog je sve mogući. Ako on hoće, on može da nas izbavi, da i ne budemo bačeni u peć. Ako on hoće, on može da nas sačuva u životu u toj peći. On može da ugasi plamen. Ali ako on hoće, mi ćemo umreti u toj peći, ali Boga se nećemo odreći. Mi ćemo umreti u plamenu, možda će to biti jako teško, jako strašno, strašan bol, veliko trpljenje, koje će trajati za trenutak. Ima ljudi koji u bolu i u trpljenju umiru mesecima, neki godinama. I na kraju umru u svome grehu. Imao je neki predznak pakla u ovom životu i pravi pakla u onom životu. Ti su ljudi bili predani. I kad su njih vezali, oni se nisu predomislili. Kada su ih vojnici vavilonskog cara, Nabukodonosora, poneli da ih bace u tu peć ognjenu, užarenu, oni se nisu predomislili. Ti su ljudi rešeni da žive i da umru za svetu i časnu veru, veru jedinog svemogućeg Boga. i Gospod je tu veru održao u plamenu. Vojnici su dolazili sve bliže tom plamenu, vrućina je nepodnošljiva, vojnici i dalje idu jer oni moraju doći dovoljno blizu da njih bace u peć, ne pored peći. I tako su išli dovoljno blizu da kad su bacili trojicu svedoka u peć, ti vojnici koji su to uradili su izgoreli. Ili ubijeni bili ognjem. Ispečeni. A ta tri čovjeka su pali na dno peći i tamo je bila hladovina. Kad su Danila, proroka, njegovi kako bi se moglo kazati, trebali su biti njegovi prijatelji, u stvari. To su bili ljudi kojima je on spasao život. Kad je car kazao, ako niko ne zna da protumači njegov san, da mu kaže šta je sanjao i šta san znači, da će svi biti pobijeni. Onda je Bog otkrio Danilu sadržinu sna i značenje sna i na taj način je Danilo spasao život tim istim udarcima i haldejcima i drugima koji su tamo svojim prevarama i obmanama i svojom ljudskom sposobnošću održavali svoj položaj i živjeli na račun carske kase ili carskog budžeta. I međutim, njima to nije bilo dovoljno da su oni spasili svoj život. Bilo je potrebno da se nekako oslobode Danilovog prisustva u njihovoj sredini, da na neki način njega otklone odande, da oni mogu i dalje varati i predstavljati značajne osobe. Pa tako su onda namestili neku smicalicu, zamku i car koji je bio čovjek, iako prijatelj Danilu i mnogo je cenio koristi koje je imao od Danilovog proroštva i Danilovih savjeta, car je bio čovjek taštine, praznosti, čovjek ovoga sveta i lako se dao nagovoriti da izda takvu zapovest i postavi takav zakon kojim će Danila osuditi. I onda su ga bacili u tu lavovsku jamu i lavovi su bili strašni videti da se čovjek nađe u njihovoj blizini. To su divlje zveri, zveri opasne. Međutim, Danilo je bio bačen u jamu lavovsku i kad je car došao sljedeće jutro da pita Danila da li je ostao u životu, Danilo je kazao: Bog mu je poslao anđela i zatvorio usta lavovima. Pa uzdati se u Gospoda i predati se njegovoj volji je jedno moćno oružje protiv našeg neprijatelja. Tako je Gospod kazao Mojsiju: narodu kaži, neka idu prema moru. A ti podigni štap svoj, pruži ga prema moru i rascepi ga. Pa neka sinovi Izraeljevi pređu posred mora po suhoj zemlji. I ja ću učiniti da otvorne srce faraonu i on će poći za njima i proslavit će se na faraonu i na svojoj vojsci njegovoj, na kolima njegovim, konjicima njegovim. I Misirci će poznati da sam ja Gospod. Ja još nisam nikad čuo da je neko objasnio to. I ja se pitam na koji način će Misirci poznati da je on Gospod. Oni nisu imali vremena da nešto poznaju. Ako nisu poznali za svo ono vreme kad su se ona čudesa događala u zemlji Misirskoj i ta razaranja i uništenja koje su pretrpeli, nisu poznali da je on Gospod, kako će sad poznati? Pa kasnije se vidi na koji način se to može razumeti i kako su oni poznali u onoj pripovesti koju je Gospod kazao da je Lazar bio odnešen u naručje Avramova, bogati čovjek je umro i njega su zakopali. I onda kroz vreme se javlja njegov glas kad se nalazi u mukama, kaže muči se u ognju i on je tražio od Avrama da pošli Lazara. Pa na taj način oni koji ostanu verni svom bezakonju i istrajni, uporni u protivljenju Božjoj volji, na taj način će poznati Gospoda u mukama. Ko ne pozna Gospoda u milosti njegovoj i ovde na zemlji, ne pozna milost Božiju kroz borbu i kroz trpljenje, taj će poznati silu Božiju i pravdu njegovu u mukama i u strahotama večne propasti. Pa ovde kaže dalje da je Gospod tako rekao i svakako da je Mojsije tako učinio. I onda se dogodilo to da se podigao anđeo Gospodnji koji je išao pred vojskom Izraeljevom i otišao im za leđa. Taj anđeo je tamo bio i čekao dok su oni vikali na Mojsija. Dok su mu govorili da nema grobova u Egiptu, zašto si nas izveo ovamo da izginemo od mača Misirskog. I onda još kaže, podiže se stub od oblaka ispred njih i stade im iza leđa. Kakav je to stub i koji je to anđeo koji u današnje vreme stane iza leđa onima koji se bore da se odvoje od sveta i greha, da se ne bi vratili natrag? Oni koji ne zaborave brzo kakva je mizerija grešnog života i kako je jadno to živeti pod pretnjom i opasnošću Božijeg suda i večne smrti. Onda kaže da kad je došao između vojske Misirske i naroda Izraelskog, taj stub u kome se nalazio anđeo Misircima izgledalo kao jedan mrak, kao jedna opasnost, kao nešto što su oni ne bi, čemu se oni ne bi usudili približiti. To je za njih bilo nešto da ih zaustavi. I zaista i danas je to tako. Ova reč spasenja, kaže apostol Pavle negde u poslanici, je miris smrtni na smrt onima koji ne veruju, koji se protive. Ali je isto tako miris života na život onima koji veruju, koji su u Hristu. Svetu, grešnom narodu, život u veri izgleda kao nešto strašno, nešto neprihvatljivo, mračno. A kad se okrenemo natrag i pogledamo kako nas je Gospod vodio kroz borbu, kroz nevolju, kroz trpljenje i kako nas je njegovom milošću izbavljao i održavao na putu spasenja i kako se ta reč koju je Mojsije rekao narodu zaista ispunila. Gledajte kako će vas Gospod izbaviti. Neprijatelja koji izgleda tako strašan pre pobede, vidjet ćete mrtvog posle te pobede i više ga nikad nećete vidjeti tako strašnog. Kad pogledamo unatrag i vidimo sva ta svedočanstva, mi u tome možemo vidjeti svetlost Božju, kao što su Izraelci mogli vidjeti da između njih i njihovog ropstva, to jest vojske Misirske, stoji stup svetlosti, anđeo Gospodnji. I pruži Mojsije ruku svoju na more. Dok je narod stajao tako odvojen, kaže da nisu pristupili jedni drugima celu noć. U toj neizvesnosti, ljudskim jezikom rečeno, jer Gospod je znao tačno šta će učiniti i koji su verovali Gospodu, oni su čekali to da se ispuni šta Gospod kaže. Ali gledajući kao ljudi, nesigurni u svome verovanju ili zbunjeni svojim razumom, svojim mislima, oni su bili u neizvesnosti. I kaže da u toku te noći, dok su imali samo svetlost tog stuba koji je stajao između njih i vojske Misirske, nisu pristupili jedni drugima. I to je jako važno. Ako se nalazimo pod pretnjom trpljenja, progonstva, opasnosti, da ne pristupamo tom narodu od koga smo se odvojili. Da se ne vraćamo u sveti greh. Da se ne nagađamo i ne pogađamo sa neprijateljem, jer kod njega nema istine, samo prevara. I poljoše sinovi Izraeljevi, Oni su došli u blizinu mora i celu noć, kaže, vetar istočni je jako duvao, a Gospod je uzbio, to jest rasterao vodu morsku i pokazala se zemlja, vetar je duvao, osušio je zemlju i voda je ostala s jedne i sa druge strane. Gospod je učinio to čudno delo, delo veliko, ali je još uvijek tu bila potrebna vera. Oni koji nisu verovali, ako bi pošli kroz to more, oni bi se bojali, dokle će to more biti rastavljeno, kad će se vratiti natrag. Da li su oni znali u to vreme da kad je plima i oseka, to jest kad je voda morska visoko prema obali i kad je nisko, daleko od visokog nivoa, da je to uvek na istu stranu. Da plima i oseka ne razdvajaju more na dve strane. Osim ako bi na nekom mestu bio voda bila jako plitka, na drugoj strani opet bila dublja, moglo bi se dogoditi da kad je oseka, nizak nivo vode, da se to višlje mesto koje je bilo pod vodom pokaže. Ali i takva pretpostavka ili izgovor koji bi na neki način je voda bila kao zid s jedne i s druge strane. Voda im stajaše kao zid sa desne strane i sa leve strane. Poljoše sinovi Izraeljevi posred mora suhim, a misirci terajući ih poljoše za njima i svi konjanici faraonovi i borna kola njegova navalili su za Jevrejima u more, to jest na taj deo zemljišta koje je bilo sada suvo između dva vodena zida. Pa da bi sav narod Izraeljev mogao ući u tu vodu, to jest ući kroz vodu po suhom, to je moralo biti dosta veliko mesto. To nije bilo samo jedan kanal koji su oni prešli, to je bila jako široka voda, velika vodena površina koja se razišla da se pokaže zemlja i da se ta zemlja osuši i da Jevreji pođu po suvoj zemlji između dva vodena zida. Ali kad mislimo da je narod Izraeljev još bio u tom prolazu, a Misirci su već došli za njima, to ukazuje na to da je to moralo biti jako široko. Su verovatno bili kilometri dužina tog prolaza. I verovatno da je bilo i dosta široko da je narod mogao proći. Oni su imali njihova stada, njihovu stoku sa njima, oni su imali decu, imali su starce. To je moralo uzeti vremena. Ali ovdje vidimo da kaže u stražu jutarnju već su Misirci ušli u taj prolaz između vode. Ali još uvijek je taj stub ognja i oblaka bio između jednog i drugog naroda. I u tom trenutku, kada su Misirci bili dovoljno daleko od obale, da se nisu mogli brzo natrag vratiti, Gospod je, kaže, pozbacao ili raslabio, olabavio točkove na njihovim kolima i oni nisu mogli da napreduju velikom brzinom. Zašto je to bilo potrebno? Kad oni već nisu mogli ići napred od tog oblaka. Oni su mogli doći samo u blizinu oblaka i tamo su morali stati. Jer nisu vidjeli dalje. Izgleda da je bilo potrebno da oni se zadrže baš na tom mestu gdje će ih voda potopiti. I kad su vidjeli Misirci da je njihova vojna moć onesposobljena, da njihova kola, vojna, borna kola, su njima postala jedna smetnja, jedan teret. Kada se nekoliko tih kola pokvarilo u prvom redu, ovi koji su bili u drugom redu nisu mogli lako da prođu. I nastao je verovatno velik nered u toj vojsci. I šta su onda kazali jedni drugima? Bežimo od Izraelja, jer ovo Gospod vodi rat za njih. Sad su se oni verovatno setili šta se događalo u Misiru. To su brzo zaboravili i setili se kad je bilo kasno. I to je tako razumljivo da i u današnje vreme grešan narod čini to isto. Dokle god ima milosti i spasenja, spasenje im ne treba. Čim nema više, onda poznaju da je to Gospodnja moć. U tom trenutku možda se ispunilo nešto od onoga što je Gospod kazao Mojsiju. Misirci će poznati da sam ja Gospod. I sada, oni bi hteli pobeći, ali narod Izraeljev je već izašao iz tog prolaza. Oni se nalaze na bregu pokraj mora i nije taj prolaz završen. Odvajanje od sveta i greha nije završeno kada se mi na neki način uspemo izboriti da više ne grešimo. Ne samo da mi treba da budemo mrtvi grehu i svetu, nego i svet i greh da bude mrtav nama. I zato Gospod kaže, pruži ruku svoju, Mojsiju govori, pruži ruku svoju na more, neka se vrati voda na Misirce, na kola njihovo i na konjanike njihove. Mojsije pruži ruku sa palicom i more se vraća. Ovdje kaže i dođe opet more na silu svoju pred zoru. Misirci nagoše bežati prema moru. Zašto nisu Misirci bežali natrag, napolje iz mora? Ako je neko posmatrao na mestima gdje je more pliće i gdje je dno morsko neravno, onda se može vidjeti kako se talasi vraćaju i više puta zaobilaze višlja mesta i idu skroz do prvobitne obale i onda se vraćaju natrag. Jedan talas dolazi s mora, drugi talas dolazi sa kopnene strane i oni se sudaraju na tom mestu koje je malo više od njegove okoline. Svakako da ja ne mogu tvrditi da je to bilo baš tako kao što mi nekad vidimo u današnje vreme, ali je očigledno ovdje da su Misirci bili zbunjeni, da sve što su oni radili dotle bilo je pogrešno zato što su oni bili protivni Božjoj volji. I sada u ovom trenutku oni pogrešno misle i rade ono što će biti njima na propast. Telesan čovjek ne razume šta je misao duha ili šta je nauka duhovna, jer to treba na duhovan način da se razgleda. Voda se vraća natrag, talasi pokrivaju vojsku misirsku i oni nalaze svoju strašnu smrt u talasima Crvenog mora. Sinovi Izraeljevi prošli su posred mora suhim, voda je bila kao zid s jedne strane i s druge strane. Izbavi Gospod Izraelja onaj dan iz ruku misirskih i Izrael vide mrtve Misirce na bregu morskom. I vide Izrael silu veliku koju pokaza Gospod na Misircima i narod se poboja Gospoda i verova Gospodu i Mojsiju sluzi njegovom. Pa znamo da u vreme kada je naš spasitelj propovedao da su Jevreji kazali njemu, ocevi naši jedoše manu u pustinji, a Gospod i spasitelj naš kaže njima, nije Mojsije vama dao hleb s neba, nego vam otac moj daje hleb nebeski. I zaista ne samo Mojsije, nego i svi drugi koji su služili Gospodu i bili njegovi verni svedoci, zabeleženi su u Svetom pismu. Ne da bi neko služio njima, nego da bi po ugledu na njih služio tom istom Gospodu kome su i oni služili. I tako mi u današnje vreme verujemo zapisima koji su zapisani iz službe sluge gospodnjega Mojsija i nastavimo da ih razumemo onako kao što nas je Gospod i Spasitelj naš učio kroz pisma svetih apostola, kojima je apostolima Duhom Božim bilo otkriveno šta je nauka gospodnja i koje je put spasenja. Pa ja od svog slabog srca želim da Gospod tom rečju i tom naukom njegovom nas vodi i uči i da se mi pred njegovim svetim licem u našem duhovnom životu i putovanju kroz ovu dolinu sena smrtnoga uvek nalazimo u tom stanju, da vidimo svaku silu neprijateljsku, silu greha, silu ropstva, usmrćeno, mrtvo, bespomoćno. I da osjećamo u sebi tu duhovnu moć i prisustvo našeg Gospoda koje nas održava u tom novom duhovnom životu i koje nas vodi u napredak. Da nam ta reč nauke njegove bude osnova našeg verovanja, put i pravac našeg putovanja i cilj svih naših nastojanja, pa posle ovoga kratkog veka na zemlji, posle svih pobeda nad neprijateljem, da možemo u radosti videti kako i poslednji neprijatelj se ukida i prestaje da postoji, i smrt i grob biše bačeni u jezero ognjeno i sumporno. A presto slava i veličanstvo našeg Gospoda ostaje do veka. Svi oni koji se u njega uzdaju proslavljaće ga kroz svu večnost.